Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Саміт у Хабаровську продемонстрував стратегічні розбіжності між Росією і Європейським Союзом.
Мне бы просто не хотелось, чтобы это партнерство консолидировало отдельные государства, которые настроены антироссийски, с другими государствами Европы.
Євросоюз вважає Росію справжнім винуватцем і провокатором газової кризи. Європейський аналітик, фахівець з російських питань.
Je pense que dans ce cas précis, l'Union européenne, enfin, Bruxelles, a quand même l'impression que c'est la Russie qui pousse la situation de façon à créer une crise.
Більше думати про себе, а не про сусідів по об'єднаній Європі, особливості польської передвиборчої кампанії до Європарламенту.
Мало ще в кампанії мові о тим, що поszczególne партії хочуть зробити в парламенті європейському, а більше ще мові о біжонцій політиці краєвій.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, як і раніше, впевнена в досягненні компромісу в газових відносинах із Росією.
Рішення на цю хвилину ми ще окончательно не прийняли, але я вірю в те, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дозволить обезпечити стабільну роботу газотранспортної системи в осінньо-зимний період.
Заявила Тимошенко після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним в Астані. Остаточне рішення щодо можливого закачування російського газу до підземних сховищ України може бути ухвалене тільки за наявності консолідованої позиції керівництва України, заявив прем'єр-міністр Росії. Наразі, за словами Путіна, ситуація погіршилася після заяви президента України Віктора Ющенка про те, що, цитую Путіна, він вважає таку оплату, форму оплати неприйнятною і мало незаконною, кінець цитати. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо закликав у Хабаровську Україну і Росію запобігти газові кризі в майбутньому. За словами Барозу, ЄС пропонував створення механізму раннього попередження, в якому важливу роль відіграє політична воля. У Хабаровську завершився саміт Росія-Європейський Союз. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Євросоюз не має намір відмовлятися від принципів своєї енергетичної хартії, попри критику з боку Росії окремих її положень. Дмитро Медведєв, в свою чергу, застеріг Євросоюз від спроб використати програми співпраці з колишніми радянськими країнами «Східне партнерство» на шкоду інтересам Росії. Зі свого боку, президент головуючий Євросоюзу Чехії Вацлав Клаус заявив. Ідея Східного партнерства заради чогось позитивного, і це партнерство не проти когось, і тим більше не проти Росії. Це наша тверда позиція. Заявив чеський президент. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав сьогодні Бейрут. Цей візит продемонстрував підтримку Сполученими Штатами суверенітету Лівану. Віце-президент Сполучених Штатів оголосив про додаткову підтримку ліванських збройних сил. Байден відвідав цього тижня Боснію та Герцеговину, Сербію і Косово. Американська журналістка іранського походження Роксана Сабері сьогодні повертається до Сполучених Штатів після кількох місяців, проведених у в'язниці в Ірані. Сабері звільнили 11 травня після того, як іранський суд переглянув раніше винесений їй вирок у 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві. У Росії зафіксували перший випадок захворювання новим грипом. Про це заявив головний санітарний лікар Росії. Про інфікованого він сказав, що це громадянин Росії, і прибув він зі Сполучених Штатів. В Індії присягнув уряд на чолі з Манхомангом Сінхом. Урочиста церемонія відбулася в Делі, в резиденції президента Індії. І останнє, Людмило, повідомлення. Сержант російської армії Олександр Глухов, звинувачений у Росії в дезертирстві, отримав статус біженця в Грузії. Про це повідомила агенція «Інтерфакс» мати військового Галина Глухова. І це всі події, які я встигаю викласти на цю годину.
Дякую. Це був Зиновій Фріс, і він говорив про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Хабаровський саміт між стратегічними партнерами Європейським Союзом і Росією продемонстрував, що сторони мають більше стратегічних розбіжностей, ніж спільних стратегічних інтересів. Підбиваючи підсумки цього зібрання, лідери Росії та Євросоюзу хоч і не наголошували на цьому, але не могли не згадати, що вони мають різне, часом протилежне бачення проблем – від енергетики до безпеки і торгівлі. Тему продовжує Марія Щур.
Відстань, яку довелося подолати європейським лідерам по дорозі до Хабаровського саміту, виявилася не меншою, ніж розбіжності з російськими партнерами, ледь не з усієї палітри обговорюваних питань. Найбільші пристрасті викликали питання, пов'язані зі стосунками із країнами, які після розширення Європейського Союзу виявилися спільними сусідами для ЄС і Росії. Росія наполягає, що Україна, Білорусь, Молдова та три закавказькі держави є її виключною привілейованою зоною інтересів. Її стосунки з ними ЄС має консультувати з Москвою. ЄС налаштований розглядати ці країни як самостійні суб'єкти, здатні самі вирішувати, що буде краще в їхніх інтересах. Тож, захищаючи східне партнерство, головуючий від ЄС президент Чехії Вацлав Клаус був змушений ще раз пояснювати росіянам, що те, що піде на користь їхнім сусідам, не мусить нашкодити Росії.
Ми намагалися запевнити президента Медведєва, що ідея східного партнерства – це виключно «за». Вона спрямована на те, щоб досягти чогось позитивного. Вона не спрямована проти когось і, звичайно, не проти Росії. Сподіваюсь, нам вдалося переконати президента Медведєва в тому, що це наша міцна позиція.
Однак російський президент не дав жодного шансу подумати, що його переконали аргументи чеського колеги. Не називаючи конкретні країни, Дмитро Медведєв заявив, що на його переконання деякі держави саме так і сприймають східне партнерство, як партнерство проти Росії.
Мені б дуже не хотілося, щоб це партнерство консолідувало окремі держави, які налаштовані супроти Росії, з іншими державами Європи.
Інші теми, що обговорювалися на саміті, також виявилися дражливими. Хоча ЄС та його американські партнери погодилися вислухати російські пропозиції щодо змін у європейській системі безпеки, на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ дипломати у Брюсселі не очікують підтримки російських планів. Тема енергетичної безпеки взагалі пролунала скандально. Повертаючись до російсько-українського газового конфлікту цієї зими, російська сторона повністю відкинула можливість своєї вини у ньому і заявила, що жодних гарантій поставок, про які просить Євросоюз, вона не даватиме.
Ніяких завірень Російська Федерація не давала і давати не буде.
Жодних запевнень Російська Федерація не давала і давати не буде. Задля чого? Із нашого боку жодних проблем немає. У нас усе в порядку і з газом, і з виконанням наших зобов'язань. Запевнення хай дає той, хто має платити за газ. І тут є можливості для нормальної співпраці.
Заявив президент Медведєв. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до Брюсселя, як і передбачали місцеві політичні експерти, зустріч у Хабаровську не внесла великих зрушень у енергетичні, політичні та безпекові розбіжності між Кремлем та Європейською співдружністю. А тому, що саміт відбувся на далекому крайньому сході Російської Федерації, європейські політологи навіть побачили символ збільшення дистанції між Москвою та Брюсселем. Своїми думками про результати саміту та прогнозами щодо стосунків Євросоюзу з Росією та Україною з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Яремицею поділилася аналітик Центру політичних досліджень, фахівець російських питань Сандра Діас Фернандес.
Очікування особливих зрушень від цього саміту ще до його початку не були дуже великими. І Росія, і Євросоюз мають досить різні погляди на майбутню стратегічну угоду про співробітництво між сторонами. До того ж, стосунки між ЄС та Росією нині вже більше пов'язують з іншими стосунками, а саме із США і новим американським президентом. Тому досить нормальним є те, що цей саміт не приніс великих результатів.
Сприйняття Росії європейцями досить неоднозначне, бо з одного боку це важливий економічний гравець, з іншого – непередбачуваний та сумнівний партнер. – Яка позиція у сприйнятті Росії у Європейському Союзі все ж переважає?
Наразі є два різновиди сприйняття Росії європейцями. На ці позиції наклали свій відбиток грузинські події та нинішня фінансова криза. Одні вважають, що через кризу та велику різницю в економічному розвитку Росії та Євросоюзу вся агресивна риторика Кремля має зрештою послабитись, бо Росія потребує Євросоюз. Інші мають більше занепокоєння, бо Росія швидко набирає вагу. Факти вторгнення до Грузії та прямий спротив східному партнерству підтверджують, що слід серйозно ставитися до потенційної загрози з боку Москви. Тому, на їх думку, щодо Росії слід зайняти тверду позицію.
Ви згадали про східне партнерство. Президент Медведєв сьогодні заявив, що Європа знову не переконала Росію у тому, що в цій ініціативі немає нічого антиросійського.
Така позиція Москви щодо східного партнерства не нова. Росія була дуже незадоволена ще започаткуванням європейської політики сусідства. Тому це очевидно, що будь-яка політика Євросоюзу, націлена на посилення сусідства на сході Європи, завжди критично сприймається Москвою.
Брюссель донині не висловлював чіткої позиції щодо справжнього винуватця минулої газової кризи. Що насправді думають лідери євроустанов з цього приводу?
Гадаю, що у тому, що відбувається навколо російського газу, Брюссель Україну не звинувачує. Євросоюз відчуває, що саме Росія тисне на ситуацію, аби спровокувати кризу. Тим часом все могло б вирішитися шляхом звичайних переговорів. Не висловлюючи своєї позиції, Євросоюз вважає справжнім винуватцем та провокатором газової кризи саме Росію.
Аналітик Центру політичних досліджень Сандра Діас-Фернандес в інтерв'ю для Радіо Свобода про результати Хабаровського саміту Євросоюз-Росія. Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори. 7 червня поляки, як і більшість європейських країн, обиратимуть депутатів до Європейського парламенту. Хоча передвиборча кампанія триває близько місяця, однак лише залічені перед голосуванням виборчі перегони над Віслою набувають помітного прискорення. Про польську специфіку виборів до Європарламенту говорить Єва Поштар.
У передвиборчій кампанії до Європейського парламенту участь бере 1306 кандидатів із 12 виборчих округів. Польщу в Європарламенті представлятиме 50 народних обранців. Отож, на одне місце в депутатських лавах претендує 26 висуванців від політичних угрупувань. Великого політичного резонансу набуло повідомлення про те, що кожен євродепутат отримуватиме 7665 євро на місяць. Зарплата депутата польського Сейму становить близько 10 тисяч польських злотих на місяць, тобто 2200 євро. Представники політичних угрупувань запевняють, що виносячи імена партійних лідерів до виборчих списків, вони мають намір відправити до Європарламенту найкращі кадри, а не готують партійцям чи теперішнім депутатам Сейму ситі посади поза кордонами вітчизни. Які ще гарячі точки передвиборчої кампанії? Про це політолог Варшавського університету доктор Бартłomiej Biskup.
To jest, myślę, też polska specyfika, że mało się w kampanii mówi o...
Польська специфіка євровиборів полягає у тому, що у ході передвиборчої кампанії найменше згадують про те, що політичні угруповання хочуть досягнути в рамках Європейського Союзу або в Європарламенті, а найбільше про різні аспекти поточної внутрішньої політики. На мою думку, передвиборча кампанія є віддзеркаленням того, що відбувається в країні.
О біжонці політиці крайовій.
Наприклад, опозиційні партії звинувачують уряд у тому, що на форумі Євросоюзу вживає недостатніх заходів для боротьби з кризою в країні. Прем'єр Дональд Туск у відповідь запевняє про те, що завдяки субсидіям ЄС економіка Польщі все-таки вистояла проти наступу світової кризи. Політолог доктор Bartłomiej Biskup продовжує.
Cała specyfika kampanii, to znaczy, jak mówiłem, że ona jest bardziej masowa, internet w tym roku stał się...
Ще одна специфічна риса цієї кампанії, вона скерована на масову публіку. Особливо широко нині в політичній сфері використовується інтернет-мережа. Через те зміст виборчих повідомлень, адресованих масовому користувачеві, має бути максимально спрощеним. Такі вимоги нам ставлять сучасні засоби масової інформації. Причиною того явища є факт, що виборчі округи за територією великі, нікому з кандидатів просто не під силу поспілкуватися віч-навіч з великим колом виборців.
Кандидати дотру до всіх виборців, що там частина виборців.
Для кандидатів, що не посіли чільних місць у виборчих списках, самі лише мітинги не гарантують кінцевого успіху, вважає кандидат до Європарламенту Павел Залевський.
То означає, що ці в тих виборах можуть заіснеть.
У нинішніх виборах зможуть засвітитися лише ті кандидати, котрі підкоряються вимогам, що їх ставлять теле- та радіоканали. Є недостатнім для виборчого успіху проводити зараз лише прес-конференцію, розумно говорити до людей.
І повідомити щось мудрого.
Підсумував Павел Залевський з Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Німецькій Федеративній Республіці 60 років.
Die Bürgerinnen und Bürger haben das Grundgesetz mit Leben erfüllt. Unsere Verfassungsordnung ist ein Leuchtfeuer der Freiheit geworden.
Знання української мови допомагає угорцям знайти роботу.
53 наших учнів із Бокту-Лурантази закінчили український факультет вищої школи і сьогодні працюють успішно у поліції або на митниці.
Про це та інше у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Перетворилася у щось на кшталт мірила добра і зла в стосунках між Заходом та Росією. Деякі американські оглядачі кричать зі шпальт газет: «Не пускайте Україну в НАТО, бо це загрожує знищенням США тисячами російських ракет». Хай краще Україна йде у Євросоюз ради економічної вигоди і мириться з Росією, закликають ці радники з-за океану. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Іван Еланд з Американського центру миру і свободи закликає зі сторінок американської Лос-Анджелес Кронікл, цитую, «не пускайте Україну в НАТО», кінець цитати. Із всіх країн, що потребують західного захисту, Україна, як пише Еланд, цитую, «найбільш важлива для Сполучених Штатів і Росії», кінець цитати. Автор вважає, що вступ України до НАТО, цитую, «не відповідає ні інтересам Сполучених Штатів, ні Росії, навіть самої України», кінець цитати. Бо Сполучені Штати, мовляв, ніколи не зможуть захистити українців від російської агресії, цитую, «і за загрози для Америки тисяч російських ядерних боєголовок», кінець цитати. Іван Еланд так і закликає, нехай Україна не заважає Сполученим Штатам, цитую, досягнути кращих результатів у набагато важливіших переговорах з Москвою щодо скорочення ядерних озброєнь, кінець цитати. Тим більше, як продовжує цей американський експерт, цитую, для Сполучених Штатів будь-яке протистояння з Росією, викликане втягуванням України в НАТО, може в кінцевому результаті набрати ядерного характеру, що ставить під загрозу виживання нації, кінець цитати. Нехай ліпше Україна, як пише на сторінках Los Angeles Chronicle, Іван Еланд, цитую, старається вступити до Європейського Союзу заради економічної вигоди і вести себе більш реалістично, просто намагаючись виправити стосунки з Росією, кінець цитати. І це буде краще зробити без участі в НАТО, вважає цей американський експерт. Лондонська Guardian наголошує, що і на саміті Росія-Європейський Союз в Хабаровську Москва, цитую, роздратована нещодавніми спробами Європейського Союзу вивести східноєвропейські країни з орбіти Кремля, кінець цитати. В Хабаровську знову постійно згадували Україну Україну і не лише як найбільшого східного партнера ЄС, але, як пише Guardian, і за січневої газової війни Росії з Києвом. Лондонська газета також наводить слова відомого російського експерта Федора Лук'янова, який вважає, що модель стосунків Росії з ЄС, коли з 90-х вважалося, що Москва піде саме європейським шляхом, цитую, вичерпала себе і необхідна нова, кінець цитати. Тобто йдеться про інший, відмінний від європейського, стратегічний шлях Росії, в який Москва хоче обов'язково втягнути і своїх сусідів, включно з Україною. Guardian підсумовує, що, цитує, ЄС і Росія взаємно невдоволені, кінець цитати. Німецька Tages Spiegel назвала саміт Росія-ЄС у Хабаровську холодним самітом і підкреслила, що, цитую, Європейський Союз побоюється насамперед повторення газової суперечки між Росією та Україною, яка вже не раз призводила до призупинення постачання російського газу в Європу. Після останнього газового конфлікту між двома країнами Брюссель запропонував Києву підтримку у модернізації української газотранспортної системи, що викликало протести з боку Кремля, зауважує німецька газета. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Німеччина у святковому настрої. Сьогодні розпочалося офіційне відзначення 60-річчя заснування Федеративної Республіки. 23 травня 1949 року в Бонні канцлер Конрад Аденауер підписав основний закон країни. Нинішній президент Горст Кьолер назвав цей документ «Конституцією свободи». Про відзначення ювілею розповідає Ярослав Кандиба.
Центральні урочистості відбулися сьогодні в концертному залі на одній з найпрекрасніших площ Берліна – Жандарменмаркт. Єдиним промовцем у залі, де зібралося близько 1500 гостей, був федеральний президент Горст Кьолер.
Гідність людини є недоторканною. Це головне речення в нашому основному законі. Батьки нашої Конституції взяли найкраще зі століть історії німецького права і свободи і вивчили уроки з провалу Веймарської республіки та злочинів нацистів. Наш конституційний устрій став маяком свободи. Він надихнув надією німців в Німецькій Демократичній Республіці.
Заявив Кьолер. Федеральний президент наголосив, що за 60 років існування ФРН німці багато чому навчилися і досягли. Водночас, з огляду на економічну кризу, Кьолер застаріг перед соціальним розколом країни. І після 20 років падіння Берлінського муру безробіття на Сході залишається значно більшим, ніж на Заході, констатував президент. Але люди не повинні втрачати мужності, продовжив глава німецької держави, оскільки криза надає всьому світу шанс провести екологічно-індустріальну революцію. Завтрашній день буде для Кьолера вкрай важливим, оскільки федеральні збори обиратимуть нового президента. Федеральні збори складаються з членів парламенту і такого ж числа делегатів-лантагів. До речі, висувати свою кандидатуру на найвищу державну посаду в Німеччині можна лише після досягнення 50-річного віку. У Кьолера зараз два конкуренти – Гезіна Шван від соціал-демократів і Петер Зодан від лівої партії. Святкування ж 60-річчя заснування ФРН розпочалося в п'ятницю вранці екуменічним богослужінням в Берлінському соборі. При цьому представники католицької і євангельської церков назвали основний закон фундаментом, на який спирається Німеччина як правова держава. Напередодні канцлер Ангела Меркель, виступаючи на одному із заходів у Бремені, застерегла сприймати демократію як щось саме собою зрозуміле.
Freiheit muss ja gelebt werden. Das heißt, jeder einzelne muss sich auf die Freiheit einlassen.
Свободою треба жити, і це зовсім не так, що нам на Заході не потрібно мужності, оскільки ми не маємо диктатури і живемо у вільній демократичній системі. Звичайно, мужність нам теж потрібна.
Заявила Меркель. Ювілей Німеччини святкуватимуть упродовж усіх вихідних. В суботу, 23 травня, власне, в день підписання основного закону, біля Бранденбурзьких воріт відбудуться величезні народні гуляння. Очікується, що в центр міста прийде до 250 тисяч відвідувачів. На них чекає вкрай насичена культурна програма за участі відомих німецьких музикантів, акторів і кабаретистів. У Бонні, де раніше перебували парламент і уряд ФРН, у суботу відкриють для громадян усі колишні офіційні будівлі, резиденцію федерального президента – відомства канцлера будівлю Бундестагу. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Henkel, Menschen, Milovic, bei uns ist immer ja Gloss. Wir vieren jene Jahre auf deiner Fuß, gerade noch das. Was immer dabei, dann ist lieber, lieber Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust.
Продовжуємо європейську свободу і переносимось до Угорщини. На сході цієї країни стає все більше молодих людей, котрі вивчають українську мову як другу іноземну. Знання мови сусіднього народу збільшує їхні шанси працевлаштуватися на державній службі, переконані педагоги. З ними погоджуються і викладачі української мови трьох угорських вузів. А українська громада в Угорщині говорить про необхідність відкриття українських садочків та окремих класів у школах для дітей українців. Тему вивчав Василь Плоскіна в Будапешті.
Педагог Юдит Сухілканич з міста Бактолорандгаза, що на сході Угорщини, фактично першою домоглася у місцевій середній школі викладання української мови для угорських учнів. Було це всередині 1990-х років. З того часу цей предмет увійшов як повноцінна дисципліна до навчальної програми.
Моя робота в Угорщині почалася з того, що я започаткувала викладання української мови як іноземної мови в Угорщині у містечку Бактолорандгаза, де до сьогоднішнього дня вивчають українську мову понад 100 учнів як іноземну мову. І саме ці діти становили більшу частину студентів у Ніредьгазській вищій школі. Навіть можу сказати число точно, 53 наших учнів із Бактолорандгаза закінчили український факультет вищої школи і сьогодні працюють успішно і, звичайно, мають успіхи, як і з українською мовою пов'язана їхня робота, наприклад, у поліції або на митниці, так і у щоденному житті.
Північно-східні регіони Угорщини є лідерами за рівнем безробіття в Україні. Конкуренція між дорослими і випускниками шкіл щодо роботи є дуже гострою. Тому українським учителям учнів наразі не бракує, адже знання другої іноземної мови дає молодим людям реальний шанс знайти роботу в державному секторі. Про це говорить і колишня учениця пані Юдит Софілканич.
Оскільки я вже 10-й рік викладаю у середній школі і бачу зацікавлення та ентузіазм своїх учнів на уроках, можу сказати, що цей предмет має непогане майбутнє в нашій школі. Ми знаходимося близько від угорсько-українського кордону, і більшість учнів вважає корисним для себе брати систематичні уроки української мови в рамках шкільної програми. Чимало випускників нашої школи здобуває потім освіту в поліцейській школі міста Мішкольц або вчаться на офіцерів поліції чи фахівців митної справи.
Розповіла викладач української мови Вероніка Кондра-Рудольфнеї. Учням з цього невеличкого містечка, направду, можуть позаздрити діти угорських українців у більших містах. Адже коли у Бактолорандгазі є можливість вивчати українську мову 3-4 рази на тиждень, то українська меншина може влаштувати заняття у недільній школі хіба ще один раз на тиждень. На заваді цьому, як пояснює голова Центрального українського самоврядування Угорщини Ярослава Хортяні, значна розпорошеність українців в Угорщині, не дивлячись на те, що українцями визнали себе 5070 осіб. Ґрунтовнішу освіту з української філології та україністики в Угорщині можна здобути в університетах Будапешта та Сегеді. Цікавляться вивченням української мови й угорські бізнесмени, що інвестують в економіку України у рамках спільних підприємств, яких налічують близько 300. Василь Плоскіна, для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. У ній ви серед іншого почули. Саміт у Хабаровську продемонстрував стратегічні розбіжності між Євросоюзом і Росією.
Мені би просто не хотілося, щоб це партнерство консолідувало віддільні держави, які настроєні антиросійськи, з іншими державами Європи.
Євросоюз вважає Росію справжнім винуватцем і провокатором газової кризи, вважає європейський аналітик.
Je pense que dans ce cas précis, l'Union européenne, Bruxelles, a quand même l'impression que c'est la Russie qui pousse la situation de façon à créer une crise.
Особливості польської передвиборчої кампанії до Європарламенту – більше думати про себе, а не про сусідів по об'єднаній Європі.
Мало ще в кампанії мові о тим, що пошегульні партії хочуть зробити в парламенті європейському, а більше ще мові о біжонцій політиці краєвій.
З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте. І дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 22 травня, п'ятниця. Це програма «Свобода сьогодні». Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник із такими темами. Тимошенко і Путін вкотре про газ.
Я вірю в те, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дозволить обезпечити стабільну роботу газотранспортної системи.
Нам потрібна консолідована позиція руководства України, але навіть і це ще не значить, що ми зможемо закрити тут всі проблеми.
Всесвітній конгрес кримських татар завершився у Криму.
Найголовне те, що вже з прийняттям декларації Всесвітнього конгресу кримтатар оголошено про утворення міжнародної громадської організації Всесвітній конгрес кримських татар.
ми дізнаємося, чому австрійська фірма Alpine готує позов проти мерії Львова.
Ми hoffen trotz alledem, dass LIV seinen Verpflichtungen nachkommt. Wenn sie das nicht tun, werden wir klagen.
Про це все і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніхто не дозволяв нашій команді воювати з жінкою.
Щоб всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В центрі питання знову газові питання. Цього разу йдеться про здатність України розрахуватися за російський газ. Сумнів щодо цього висловив російський президент Дмитро Медведєв під час саміту Росія-ЄС у Хабаровську. Питання оплати газу в Астані обговорили і російські та українські прем'єри. Однак остаточної крапки над «і» все ще немає. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Фінансовий стан компанії «Нафтогаз» в Україні обговорюється уже впродовж 2 тижнів. Однак нині це питання вийшло за межі українських кордонів. Під час саміту Росія-ЄС його порушив російський президент Дмитро Медведєв. Він заявив, Росія не може гарантувати європейцям, що у майбутньому із вини України не буде перебоїв із постачанням газу. При цьому пан Медведєв висловив сумнів, що Київ здатен розрахуватися за поставлений газ.
Якщо в української сторони є деньги,
якщо в української сторони є гроші, чудово. Проте у нас є сумніви щодо платоспроможності України. Ми готові допомогти Україні, але хотіли б, аби значну частину цієї роботи взяв на себе Європейський Союз. Якщо йдеться про кредити, давайте допоможемо. Але цим має займатися не лише Росія.
Газове питання було головним і під час двосторонньої зустрічі прем'єрів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна в Астані. Пан Путін нагадав, що раніше йшлося про можливість оплати Україною газу у рахунок його транзиту на 5 років уперед. Проте, зважаючи на критику президента Ющенка, це зробити навряд чи вдасться.
Вирішувати питання у такому режимі ми навряд чи зможемо. Нам потрібна консолідована позиція українського керівництва. Але і це ще не означає, що ми зможемо закрити тут всі проблеми. Тому що об'єми великі і ризики великі.
Словом, поки що не домовилися. Тож прем'єру Юлії Тимошенко не лишилося нічого, як висловити сподівання, що це буде зроблено найближчим часом.
Рішення на цю хвилину ми ще окончили.
На цю хвилину ми ще не ухвалили остаточного рішення, але я вірю у те, що ми знайдемо компроміс, який дозволить забезпечити стабільну роботу газотранспортної системи в осінньо-зимовий період. Між тим, у секретаріаті президента чекають від Юлії Тимошенко зміни фінансового плану «Нафтогазу». Відповідне доручення Віктор Ющенко дав на початку тижня. За словами уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, ситуація в «Нафтогазі» сьогодні є справді надзвичайно складною. Однак це ніяким чином не позначиться на європейських споживачах.
Україна перед Європою виконає всі свої зобов'язання.
Утім, сьогоднішні заяви російського президента щодо неплатоспроможності України викликали гучну реакцію в українському політикумі. Представниця НУНСу Ксенія Ляпіна заявила, що це свідчить про те, що Росія знову готується перекрити Україні газ. У самому ж «Нафтогазі» останні події не коментують. І скидається, що ситуація у компанії напружена. Свідченням цього є сьогоднішня заява про відставку одного із заступників керівника «Нафтогазу» Володимира Триколича. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Саміт між стратегічними партнерами Європейським Союзом і Росією, який вчора пройшов у Хабаровську, продемонстрував, що сторони мають більше стратегічних розбіжностей, ніж спільних стратегічних інтересів. Підбиваючи підсумки саміту, лідери Росії та ЄС хоч і не наголошували на цьому, але не могли не згадати, що вони мають різне, часом протилежне бачення проблем – від енергетики до безпеки і торгівлі. Цю тему продовжує Марія Щур.
Найбільші пристрасті викликали питання, пов'язані зі стосунками із країнами, які після розширення Європейського Союзу виявилися спільними сусідами для ЄС і Росії. Росія наполягає, що Україна, Білорусь, Молдова та три закавказькі держави є її виключною привілейованою зоною інтересів. І стосунки з ними ЄС має консультувати з Москвою. ЄС налаштований розглядати ці країни як самостійні суб'єкти, здатні самі вирішувати, що буде краще в їхніх інтересах. Тож, захищаючи східне партнерство, головуючий від ЄС президент Чехії Вацлав Клаус був змушений ще раз пояснювати росіянам, що те, що піде на користь їхнім сусідам, не мусить нашкодити Росії.
Ми намагалися запевнити президента Медведєва, що ідея східного партнерства – це виключно «за». Вона спрямована на те, щоб досягти чогось позитивного. Вона не спрямована проти когось і, звичайно, не проти Росії. Сподіваюсь, нам вдалося переконати президента Медведєва в тому, що це наша міцна позиція.
Однак російський президент не дав жодного шансу подумати, що його переконали аргументи чеського колеги. Не називаючи конкретні країни, Дмитро Медведєв заявив, що на його переконання деякі держави саме так і сприймають східне партнерство, як партнерство проти Росії.
Мені б не хотілося, щоб це партнерство...
Мені б не хотілося, щоб це партнерство консолідувало окремі держави, які налаштовані супроти Росії, з іншими державами Європи.
Інші теми, що обговорювалися на саміті, також виявилися дражливими. Хоча ЄС та його американські партнери погодилися вислухати російські пропозиції щодо змін у європейській системі безпеки, на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ дипломати у Брюсселі не очікують підтримки російських планів. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Криму сьогодні завершив свою чотириденну роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. В ньому брали участь близько тисячі делегатів, гостей, журналістів і в тому числі представники кримсько-татарської діаспори з 12 країн світу. На конгресі побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зараз він з нами на зв'язку із Сімферополя. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Отже, які підсумки цього першого Всесвітнього конгресу кримських татар?
Перший всесвітній конгрес кримських татар тривав 4 дні, його делегати обговорювали проблеми, з якими зіштовхуються кримські татари в Криму та поза його межами. А сьогодні вони ухвалили декларацію про заснування міжнародної організації Всесвітній конгрес кримських татар із центром ненасилля у своїй діяльності. Рифат Чубаров назвав це головним підсумком конгресу.
Найголовне те, що вже з прийняттям декларації Всесвітнього конгресу кримтатар оголошено про утворення міжнародної громадської організації Всесвітній конгрес кримських татар як органу, який буде координуватиме і об'єднувати зусилля всіх громадських організацій по всьому світу, громадських організацій кримтатар задля Криму, задля кримсько-татарського народу. Визначені в цій декларації головний принципи ненасильства задля досягнення тієї мети, яка оголошена в декларації.
Делегати також ухвалили звернення до українського керівництва світових та європейських організацій, в якому висловили надзвичайну стурбованість відсутністю кардинальних поліпшень у відновленні і забезпеченні прав кримсько-татарського народу в Криму і тим, що зволікання в ухваленні термінових та ефективних заходів, спрямованих на політичне, економічне, духовне і культурне відродження кримсько-татарського народу, несе пряму загрозу його повного зникнення як самобутнього етносу. Людмила?
Володимире, а чи став Мустафа Джемілєв головою Всесвітнього конгресу кримських татар, як цього очікували?
Ні, він відмовився і запропонував кандидатуру Рифата Чубарова з умовою, що за рік, коли на наступному курултаї кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв піде з посади лідера Меджлісу, то саме тоді він згоден очолити вже конгрес Світове об'єднання кримських татар. І делегати з цим погодилися, обравши Чубарова головою президії конгресу. А Мустафу Джемілєва вони одноголосно висунули претендентом на Нобелівську премію миру за 2009 рік. Ініціатори такого висунення представники кримсько-татарської діаспори з Польщі, Туреччини і Румунії вважають, що лідер Меджлісу зробив великий внесок у безпрецедентне повернення кримсько-татарського народу на свою історичну батьківщину до Криму. Причому мирне повернення, на їхню думку, за багатолітню дисидентську і правозахисну діяльність, за що він поплатився 14 роками свободи в радянські часи, за тривалу боротьбу та організацію повернення кримських татар з місць депортації, за відстоювання прав співвітчизників мирними методами, Мустафа Джемілєв і гідний найвищого міжнародного визнання. Ось що сказав з цього приводу глава Бахчисарайської районної держадміністрації, делегат Конгресу Ільмі Умеров.
Человек, который возглавлял национальное движение, которое в течение больше полувека провело ненасильственную борьбу за возвращение в Крым и восстановление прав целого народа, достоин того, чтобы быть лауреатом Нобелевской премии.
Отже, це був Бахчисарайський, голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі Умеров. На прямому зв'язку був Володимир Притула з надзвичайно цікавими даними, інформацією і про Мустафу Джамілєва, і про сьогоднішнє закінчення першого всесвітнього конгресу кримських татар. З вами «Свобода сьогодні». Австрійська компанія «Альпіне» готує судовий позов проти мерії Львова. Заявила в ексклюзивному інтерв'ю про це Радіо Свобода речниця фірми Карін Кеглевич. Оскільки місцева влада не розрахувалася з підприємством за проєкт стадіону до Євро-2012. Натомість спортивна арена будується і саме за проєктом цієї фірми «Альпіне». Як це може бути і які подробиці знає Галина Терещук.
Австрійська компанія «Альпіне» не передала Львову право на використання її проекту, а тому будівництво стадіону ведеться незаконно. Речниця фірми Карін Кеглевич заявила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми з ними протягом останніх тижнів мали дуже інтенсивні переговори. Була визначена ціна, але досі місто Львів не переказало ніяких коштів. Зараз ми готуємося подавати позов. Львів має заплатити, щоб мати право використати цей проект. Якщо ж вони це роблять без оплати, то для такого випадку ми готуємо позов.
Карін Кеглевич не повідомила, у який саме суд компанія подасть позов, і не назвала суму, яку Львів заборгував «Альпіне», оскільки це, за словами речниці, комерційна таємниця. Як зазначив Радіо Свобода директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний, суму розрахунку з «Альпіне» досі не погоджено. Ба більше того, чиновник заявив, що саме австрійська компанія зволікає із термінами повернення боргу. Олег Засадний відповів фірмі «Альпіне».
Нема перед вами дебіторської заборгованості, тому що було дебіторська заборгованість, ви маєте подати нам всі документи, ми маємо підписати акт виконаних робіт, тоді в нас виникає дебіторська заборгованість на цю суму. Поки що у нас навіть заборгованості перед ним, кажу вам, немає, тому що ви не подали акт виконаних робіт.
Спеціальна робоча група СБУ у Львівській області встановила, що договір між міською радою і компанією «Альпіне» підписаний з порушенням норм чинного законодавства, згідно з яким проект може коштувати не більше 13 мільйонів гривень, а в договорі мовиться про суму утричі більшу. Через суд австрійська компанія «Альпіне» може стягнути з Львівської міськради не лише суму боргу за проект, але великий штраф за незаконне використання її приватної власності. Стадіон у Львові будується за міські гроші. Спортивна арена обійдеться львівській громаді у 610 мільйонів гривень. Однак остаточного рішення про те, що саме Львів прийматиме Євро у 2012-му, немає. УЄФА повідомить свій вердикт 30 листопада. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі розповімо ось що. Чи справді борги перед шахтарями надумані, як стверджує лідер профспілки?
Ну, виникає це наслідок того, що підприємці не виконують свої обов'язки.
До 130-ї річниці Симона Петлюри дізнаємося, якою є ваша думка про цю історичну постать.
Он воевал против красных. Петлюра это был, в общем-то, бандит.
Визначною. Петлюра – державний діяч України. Він хотів збудувати українську державу. Цього досить.
І чому Анастасія Приходько тепер не влаштовує і російську опозицію? Економічна криза загострила старі проблеми у вугільній промисловості. Одна з них – борги по заробітній платі. За останні півроку заборгованість перед гірниками зросла майже вдвічі. Але лідери профспілок переконані, що ці цифри сильно завищені. Чому саме, розбиралася у Донецьку Ольга Доровських.
На сьогодні борг перед гірниками сягнув майже півмільярда гривень. Ці гроші лише 41 мільйон становлять борги по заробітній платі на руки. Астрономічна сума, що залишається – податкові нарахування і штрафні санкції по пенсійному та інших фондах, що примножуються і ростуть в геометричній прогресії. Систематичні нерозрахунки з працівниками у минулому відгукуються вугільним підприємством сьогодні. Розібратись з боргами, що висять на шахтах кілька років, не так вже й просто, бо щомісяця на них нараховуються відсотки. Як утворюються борги Бульбашки, розповідає лідер незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко.
Я вже не один рік і перед президентом Кучмою.
Я не перший рік і перед президентом Кучмою, і перед Ющенком, і перед прем'єр-міністрами, що були, говорив про необхідність переглянути законодавство. Нам, шахтарям, гроші надходять в кінці місяця або на початку місяця. А до 20-го числа ми повинні заплатити всі внески. І після 20-го числа йдуть штрафні санкції 50%. На нараді в губернатора, коли керівник пенсійного фонду сказав, що ми, шахтарі, винні 1,5 мільярда, я попросив його, щоб він розказав, де реальні гроші, а де повітря. Штрафні санкції, пеня. Це повітря.
Штрафні санкції, пеня, от це все, це воздух.
Донецька влада вважає, що накопичення боргів виключно на совісті підприємців. Говорить заступник начальника управління вугільної промисловості Донецької облдержадміністрації Павло Петренко.
Ну, виникає воно вслідок того, що підприємці не виконують свої обов'язки. Є законодавство наше, яке ми повинні виконувати.
Шахти сплачують штрафи в першу чергу, щоб вони не росли надалі. Це і заважає підприємствам ритмічно розраховуватись з працівниками за поточні місяці. Так, шахти третьої категорії, за словами Миколи Волинко, ще не встигли розібратись із зарплатнею за лютий. Проблеми із накопиченням штучної заборгованості можна вирішити тільки законодавчо, вважає лідер профспілки. Зараз шахтарі чекають на заукраїнський з'їзд, який за часів незалежності збирався лише один раз у 1995 році. Вони прагнуть нарешті сісти за стіл переговорів із владою, але поки що законодавці ігнорують спроби скликати такий з'їзд. В той же час борги ростуть. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами Свобода сьогодні. Росія має передати Україні всі документи щодо вбивства агентом НКВС головнокомандувача армії УНР Симона Петлюри. Відповідне звернення до російського уряду ухвалили сьогодні в Києві під час мітингу на честь 130-річчя від дня народження видатного цього діяча українського визвольного руху. Окрім того, учасники мітингу звернулися до всіх гілок української влади з вимогою визнати заслуги Симона Петлюри на державному рівні і використати його державотворчий досвід у сучасній політиці української держави. На місці події побував сьогодні Євген Солонина, і від нього дізнаємося подробиці.
Близько 150 чоловік із портретами Петлюри та прапорами зібралися сьогодні на вулиці Володимирській, біля будинку, у якому свого часу розташовувалася Центральна Рада Української Народної Республіки. Учасники мітингу поклали квіти до меморіальної дошки, яка засвідчує, що тут з 1917 року працював Симон Петлюра, спочатку як член Центральної Ради, а згодом як головнокомандувач української армії та голова директорії УНР. Учасники акції підготували запити до президента Верховної Ради та українського уряду з вимогою вшанувати пам'ять Симона Петлюри на державному рівні, зокрема, збудувати йому пам'ятник у Києві та запровадити державні відзнаки його імені. Під час мітингу було зачитано відкритого листа до посла Російської Федерації Віктора Чорномирдіна. Звернення оприлюднив народний депутат, голова Української народної партії Юрій Костенко.
Просимо вас сприяти наданню Україні справи про вбивство голови директорії та головного отамана Української Народної Республіки Симона Петлюри з архівів колишнього КДБ СРСР.
Це не перший подібний запит, проте Україні досі відмовляють, хоча більшість документів, які стосуються українського визвольного руху 20-го століття, і, зокрема, вбивства Симона Петлюри, нині перебуває в архівах Російської Федерації, розповідає директор Головного державного архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Думаю, що такі документи, зокрема, які проливають світло на обставини вбивства Симона Петлюра, найбільш ймовірно все-таки є в архівах ФСБ. То співпраця з архівістами ФСБ є на доволі низькому рівні. Наша пропозиція підписати окрему угоду про співпрацю за аналогом тієї, яка в нас зараз є з польськими нашими колегами, на жаль, була не підтримана російською стороною.
Але попри це Україна має наполягати на розсекреченні та наданні їй інформації про життя, діяльність та трагічну загибель Симона Петлюри. Адже ця інформація дасть змогу краще зрозуміти історичні події того часу, вважає академік, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України Ганна Скрипник.
У нас часто за гучними фразами не помічають, що насправді це була за особистість. Симону Петлюру судилося закласти під мурівки держави і стати героєм. Він чітко стояв на сторожі своїх національних інтересів, інтересів свого народу.
За словами Ганни Скрипник, Симон Петлюра, як жоден інший учасник українського визвольного руху, зміг об'єднати всіх політичних та громадських діячів для боротьби за збереження української держави. І навіть пізніше в еміграції він на дипломатичному рівні продовжував переконувати міжнародну спільноту, що Україна не просто частина СРСР, що вона має власне майбутнє як незалежна держава. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А якою, на вашу думку, була роль Петлюри в історії України, запитали ми перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Національний герой. В той час уже думав про те, як зробити незалежну державу України. Він боровся з імперією, яка була комуністична. Не буде ніколи незалежності, якщо не буде боротьби. І він був продовжувач цієї боротьби.
Він воював проти красних. Петлюра – це був, в общем-то, бандит.
Жахливий. Націоналізм є неприємлемий в будь-яких формах.
Я знаю, що це видаючийся своєго времени чоловік був, звісно, боровся за щастя українського народу, за незалежність.
Визначно. Петлюра – державний діяч України. Він хотів збудувати українську державу, цього досить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема в нашій програмі. Вже майже тиждень, як відгуменіли останні акорди міжнародного конкурсу «Євробачення», на якому переміг норвежець. Однак постать співачки з України, яка виступала за Росію, Анастасії Приходько і зайняла 11 місце, досі не дає спокою російським політикам. Тепер уже російські опозиціонери вирішили провести розслідування, чому господарка конкурсу «Росія» програла на цьому пісенному змаганні. Лідер фракції ЛДПР навіть обурений тим, що громадянка іншої держави зі сумнівною політичною, за його словами, репутацією, мала право представляти Росію. Він запропонував провести спеціальне засідання Держдуми з культури і запросити всіх відповідальних за поразку. Політичний оглядач Радіо Свобода зараз з нами на зв'язку. Віталію, вітаю вас. Про що, власне, йдеться і чому зараз?
Мені вже доводилося перед Євробаченням казати, в тому числі і нашому ефірі, що якщо Анастасія Приходько вдало виступить на цьому фестивалі, це буде оголошено російською перемогою. А якщо не вдало, це буде оголошено українською поразкою. І щось подібне ми зараз і переживаємо, тільки з цією різницею, що російським опозиційним партіям важливо продемонструвати, що в цій поразці винні не тільки Приходько, але й єдина Росія і керівництво пов'язане з державою Першого каналу, і тому вони звертаються до, очевидно, не пов'язаної з державною функціями теми естрадного фестивалю. До цього додам, що перемога Олександра Рибака, норвезького виконавця, який народився в Білорусі, також була оголошена в Росії своєю, тому що під час навіть коментування фестивалю на першому каналі російського телебачення Рибак був оголошений білорусом з російською душою і норвезьким паспортом. Хоча сам він себе абсолютно вважає за норвежця і не приховує цього інтерв'ю, в тому числі російським засобам масової інформації. Я не думаю, що ми з чимось новим зустрілися в нашій практиці.
В дискусіях про цей позов йдеться також і про те, що співачка використовувала українську мову в своєму приспіві. Тобто певне, я б сказала, спрямування і проти української мови.
Ну, можливо, але це шизофренія, тому що Діма Білан переміг на попередньому фестивалі Євробачення із піснею англійською мовою, яка, як мені здається, це знає кожен філолог, я навіть не філолог, дещо далі від російської, ніж українська мова. Попередні співаки також виступали із англомовними номерами. Так що Анастасія Приходська – це, може, один з перших виконавців від Росії, яка вирішила співати на фестивалі Євробачення російською мовою. Український приспів цьому навряд чи може виглядати якимось злочином на тлі абсолютно англомовних пісень, з якими виступала більшість російських виконавців на Євробаченні, виступала з непоганими результатами.
Віталію, відомо, що Анастасія Приходько до початку Євробачення, до цього відбору, була доволі популярною співачкою в Росії. Чи цей результат на Євробаченні вплине якось на її подальшу долю в російському шоу-бізнесі?
Шоу-бізнес – це ринок, який не пов'язаний з політичними симпатіями. Іноді, звичайно, намагається адміністративним шляхом комусь заборонити на цьому ринку заробляти гроші, як це було з Віркою Сердючкою і піснею «Лаша Тумбай». Однак до Анастасії Приходської, як я розумію, жодних політичних претензій немає, а її продюсери – це люди, які мають до такого рівня серйозні зв'язки в російському шоу-бізнесі, що жодна комуністична партія Росії, навіть якщо вона об'єднається з ЛДПР в єдину політичну організацію, не може зупинити Настю Приходську. Це треба бути не Зюгановим і Жириновським.
Але ж були доволі гарячі політичні заяви перед початком Євробачення. Анастасію Приходько звинувачували чи навіть не в нацизмі. Абсолютно абсурдні заяви лунали з російських ЗМІ.
Це була боротьба за місце людини, яка буде виступати на Євробаченні. Це пов'язано з тим, що виступ на Євробаченні – це гроші. Під час подальших концертів, гастролювання по території Росії, треба розуміти, що на учасника Євробачення, кого люди бачили по телевізору, йде набагато більше людей, ніж на того, кого вони по телебаченню не бачили. Так що місто – це досить приємна частина, просто треба ставитися до цього не як до мистецтва, а як до звичайнісінької фабрики чи заводу, і ми тоді зрозуміємо всі закономірності і ціну політичного звинувачення.
Це був Віталій Портников, політичний оглядач Радіо Свобода. І щоб пригадати, про яку пісню саме йдеться, послухаємо і фрагмент пісні, яку виконувала Настя Приходько «Мама». Ось і я вже заспівала наприкінці програми, підспівуючи Насті Приходько. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.